O pasado venres, dous individuos encaramáronse a fonte de San Vicente, probablemente xerando danos ao patrimonio municipal. Dende o Partido Popular exiximos a alcaldesa que inicie unha investigación e que o antes posible identifique e sancione con todo o rigor da lei a estes individuos. Pero ademais, levaremos ao vindeiro pleno unha proposición para que se estudie instalar videovixilancia na nosa cidade. Videovixilancia no entorno dos monumentos e lugares estratégicos da nosa cidade, porque entendemos que hai que garantir a integridade do patrimonio de todos os lucenses e tamén a integridade dos cidadáns da nosa cidade. E ademais, instamos a alcaldesa, exiximos a alcaldesa que poña de novo en funcionamento a videovixilancia do polígono do Ceao e que ademais esta videovixilancia se poida estender a outros polígonos da cidade.